Սա 40-ին մոտ մի մարդ էր, մոխրագույն, նենգ աչքերով, բվի նման քթով, լայն ցցված այդ օսկրերով։ Նա դեմքին աշխատում էր հարգալից արտահայտություն տալ, սակայն վախից գունատված շերտունքները ծռմռվել էին քստումների մի ժպիտով։ Կարլոսը ձեռքով զգուշորեն շոշափեց ետևում դրված նոր ատրճանակի կոթը, որը նոր կառուցվածքի էր, և պատրույգով վարոդը բռնակելու փոխարեն կրակում էր փակաղակի մեջ անվակը հրաքարին շփելով, միաժամանակ խմրած աչքերը չկտրելով նոր անձնավորությունից, որին դեռ պետք է ներկայացնենք։ Այդ զննության ընթացքում թագավորը շատ ճիշտ և նույնիսկ երաժշտական սուլում էր իր սիրած որսորդական երգը։ Անցավ մի քանի վայրկյան, որի ընթացքում անծանոթը ավելի ու ավելի էր այլայլվում։ «Եվ այսպես», ասաց թագավորը, «դուք նայեք, որին կոչում են Ֆրանսուա դը Լուվիե Մորվել»։ «Այո, ձերդ մեծություն»։ «Ռմբաձիկների հրամանատարը»։ «Այո, ձերդ մեծություն»։ «Ես ուզում էի տեսնել ձեզ»։ Մորվելը գլուխը խոնարեց։ «Դուք գիտեք», շարունակեց Կարլոսը, յուրաքանչյուր բառը շեշտելով, «գիտեք, որ ես սիրում եմ հավասարապես իմ բոլոր հպատակներին»։ «Գիտեմ», թոթովեց Մորվելը, «որ ձեր մեծությունը ամբողջ ժողովրդի հայրն է»։ «Եվ որ հուգենոտներն ու կաթոլիկները իմ զավակներն են հավասարապես»։ Մորվելը լուռ մնաց։ Թագավորի սուր աչքից չվրիպեց սակայն, որ նա դողում է ամբողջ մարմնով, թեև այդ մարդը, ում ուղղել էր խոսքը, գրեթե չէր երևում սենյակի կիսամթի մեջ։ «Դա ձեզ դուր չի գալիս», շարունակեց թագավորը, «ձեզ, որ այդքան դաժանորեն պայքարել եք հուգենոտների դեմ»։ Մորվելը ծունկի իջավ։ «Ձերդ մեծություն», թոթովեց նա, «հավատացեք, որ»։ «Հավատում եմ», շարունակեց Կարլոս իններորդը, ավելի ու ավելի շաղափելով Մորվելին իր հայացքով, որ սկզբում լինելով ապակիացած, գնալով սկսում էր կրակվել։ «Հավատում եմ, որ Մոնկոնտուրի ճակատամարտի ժամանակ դուք շատ մեծ ցանկություն ունեիք սպանելու պարոն Ծովակալին, որը նոր դուրս եկավ այստեղից. Հավատում եմ, որ դուք վրիպեցիք և անցակ մեր եղբայր դուքս Տանժուի բանակ. Վերջապես հավատում եմ, որ այնուհետև դուք անցակ Կոնդե արքայազների բանակ և ծառայության մտակ պարոն դը Մուի դը Սենտ Ֆալի ջոկատ»։ «Ո, ձեր մեծություն»։ «Պիկարդացի քաջ ազնվականի մոտ, այո»։ «Ձեր մեծություն»։ «Ձեր մեծություն»։ Բացականչեց Մորվելը։ «Ինձ մի տանջեք»։ «Նա հիանալի հրամանատար էր», շարունակեց Կարլոս իններորդը, որի դեմքը խոսելու ընթացքում ավելի ու ավելի գիշատիչ ու դաժան արտահայտություն էր ստանում։ «Եվ այդ մարդը ձեզ իր որդու նման պահեց, հագցրեց, կերակրեց»։ Մորվելը մի ծանր հառաչ արձակեց։ «Դուք նրան կոչում էիք հայր», անողոքաբար շարունակում էր թագավորը, «և կարծեմ ջերմ բարեկամությամբ կապված էիք երիտասարդ դը Մուիի, նրա որդու հետ»։ Մորվելը շարունակ ծնկաչոք, գնալով ավելի ու ավելի էր կքվում Կարլոս իններորդի այդ խոսքերի ծանրության տակ, որը կանգնած էր նրա դիմաց արձանի նման սառը ու անշարժ, և որի միայն շուրթերն էին շարժվում ու կենթանության նշան արտահայտում։ «Ի դեպ», շարունակեց թագավորը, «ձեզ չէր արդյոք պարոն դուքս դե Գիզը 10,000 էկյու պարգևաբարձ նշանակել, եթե սպանեիք Ծովակալին»։ Մարդասպանը սարսափած սկսեց ճակատը խփել հատակին։ «Ինչ վերաբերում է պարոն դը Մուիին, ձեր բարի հորը, մի օր դուք նրան ուղեկցում էիք մի հետախուզության, որ նա պիտի անցկացներ Շևրոյի կողմերում. Մտրակը նրա ձեռքից ընկնում է և նա իջնում է ձիուց, որ վերցնի. Դուք և նա մենակ էիք այդ պահին. Դուք ատրճանակը հանում եք պատյանից, ու երբ նա կռանում է, կրակում եք ու քշում նրա ողնաշարը։ Հետո համոզվելով, որ նա մեռած է, փախչում եք այն ձիով, որ նա նվիրել էր ձեզ։ Այս է պատմությունը, այնպես չէ։ Եվ քանի որ մորվելը շարունակում էր լռել այդ մեղադրանքը լսելով, որը ճիշտ էր սկզբից մինչև վերջ, Կարլոսին ներորդը սկսեց նորից սուլել նույն որսորդական երգը, նույն ճշտությամբ և նույն երաժշտականությամբ։ Եվ այսպես, մետր մարդասպան, ասաց նա մի պահ անց, գիտեք, որ ես մեծ ցանկություն ունեմ ձեզ կախել տալու։
Ո, ծերդ մեծություն,
բացականչեց մորվելը, երիտասարդ դմուին երեկ խնդրում էր այդ ինձնից։
Եվ ես չգիտեի իսկապես, ինչ պատասխանեմ նրան,
քանի որ նրա պահանջը շատ իրավացի է։ Մորվելը աղերսանքով խաչեց ձեռքերը։ Այն առավել իրավացի է, քանի որ, ինչպես ինքներդ ասացիք, ես ամբողջ ժողովրդի հայրն եմ։ Եվ հենց նոր ձեզ ասացի, որ հաշտվել եմ հուգենոտների հետ, ու նրանք էլ իմ զավակներն են, ինչպես կաթոլիկները։
Ձերդ մեծություն,
ասաց մորվելը բոլորովին հուսահատված,
իմ կյանքը ձեր ձեռքում է, արեք ինչ կուզեք։
Ճիշտ եք ասում, բայց այդ կյանքը հիմա կոպեկի արժեք չունի։
Ձերդ մեծություն,
հարցրեց մարդասպանը,
միթե ոչ մի կերպ հնարավոր չէ մեղքը քավել։
Չգիտեմ իսկապես,
և սակայն եթե ձեր տեղը լինեի,
որ փառք Աստծո այդպես չէ…
Այո, ձերդ մեծություն, եթե իմ տեղը լինեիք…
Թոթովեց մորվելը, հայացքը Կարլոսի շուրթերին գամած։
Կարծում եմ, կիմանայի ինչ անել,
շարունակեց թագավորը։ Մորվելը ձեռքին հենված, մի ծնկով կիսաբարձրացավ, աչքերը սևեռած Կարլոսին, որպեսի համոզվի, թե չի ծաղրում արդյոք իրեն։
Ես անշուշտ շատ եմ սիրում երիտասարդ Մուիին,
շարունակեց թագավորը, բայց ես շատ եմ սիրում նաև իմ զարմիկ Դգիզին, և եթե նա ինձ խնդրեր մեկի կյանքի համար, իսկ մյուսը խնդրեր նրա մահը, ես չափազանց դժվար վիճակի մեջ կլինեի։
Սակայն քաղաքական, ինչպես նաև կրոնական այլևայլ պատճառներով, ես պետք է անեի այն, ինչ կխնդրեր իմ զարմիկ Դգիզը, քանզի Դմուին, որքան էլ որ քաչ ռազմիկ է, շատ փոքր է Լոթարինգիայի արքայազնի համեմատությամբ։
Այս խոսքերի ընթացքում մորվելը կամաց-կամաց տեղից բարձրանում էր, և կարծես նորից կենթանանում։
Եվ այսպես ձեր այս ծայրահեղ վիճակում ձեզ համար շատ օգտակար կլիներ իմ զարմիկ Դգիզի բարեհաճությունը շահել։
Ի դեպ, հիշում եմ, թե ինչ ասաց ինձ երեկ։
Մորվելը մի քայլ առաջ եկավ։
Պատկերացրեք ձերդ մեծություն, ասաց նա, որ ամեն առավոտ ժամը 10-ին Լուվրից Սեն-Ժերմեն-Լոկզերուա փողոցով վերադառնում է իմ մահացու թշնամին։ Ես նրան տեսնում եմ անցնելիս ցածի հարկի վանդակա պատուհանից։ Դա իմ նախկին ուսուցիչ կանոնիկոս Պիեր Պիլի պատուհանն է։ Եվ այդպես ես ամեն օր տեսնում եմ, ինչպես անցնում է իմ թշնամին, և ամեն օր աղաչում եմ Սատանային, որ գետինը պատռվի, նա գետնի տակն անցնի։
Մտածեք ուրեմն, մետր մորվել, շարունակեց Կարլոսը, եթե դուք լինեիք Սատանան, կամ էլ գոնե մի ռոպեյով նրա տեղը գրավեիք,
գուցե կարողանայիք հաճույք պատճառել իմ զարմիկ Դգիզին։
Մորվելի շուրթերին, որ դեռ գունատ էին վախից, դարձյալ երևաց իր դժոխային ժպիտը, և նա ասաց.
Բայց, ձերդ մեծություն, իմ կարողությունից վեր է այնպես անել, որ գետինը պատռվի։
Ես սակայն շատ լավ հիշում եմ, որ դու կարողացաք այն պատռել քաջ Դմուիի համար։
Դրան դուք ինձ կպատասխանեք, որ ատրճանակով։
Այդ ատրճանակ այլևս չունեք։ Ներեցեք ձերդ մեծություն, պատասխանեց ավազակը գրեթե արդեն վախից ազատված։
Բայց ես հրացանից ավելի լավ եմ կրակում, քան ատրճանակից։
Ասաց Կարլոս իններորդը։ Հրացան թե ատրճանակ, ինչ տարբերություն։ Վստահ եմ, որ իմ զարմիկտը գիզը կարևորություն չի տամ միջոցի ընտրությանը։
Բայց,
ասաց Մորվելը, ինձ պետք է ապահով և դիպուկ կրակող հրացան, քանի որ գուցե հարկ լինի հրվից կրակել։
Ես 10 հրացան ունեմ այս սենյակում, պատասխանեց Կարլոսը,
որոնցից յուրաքանչյուրով կարողանում եմ ոսկե էկյուն մեխել 150 քայլ հեռավորությունից։
Եթե ուզում եք, փորձեք որևէ մեկը։
Օ, ձերդ մեծություն,
մեծագույն հաճույքով, բացականչեց Մորվելը, մոտենալով այն հրացանին, որ Կարլոս իններորդի համար բերել էին այդ օրը և դրել մի անկյունում։
Ոչ, ոչ այդ, ասաց թագավորը, ոչ այդ։ Դա ես թողնում եմ ինձ համար։ Այս օրերին մեծ որս է լինելու, որի ժամանակային հուսով եմ ինձ պետք կգա։ Սակայն մնացյալից ընտրեք, որը կուզեք։
Մորվելը պատից իջեցրեց մի հերացան։
Հիմա ձերդ մեծություն, ով է այդ թշնամին,
հարցրեց մարդասպանը։
Իսկ ես գիտեմ, պատասխանեց Կարլոս իններորդը, այդ ողորմելիին ոչնչացնելով իր արհամարական հայացքով։
Ուրեմն, կհարցնեմ պարոն դե Գիզին,
անվստահ ասաց Մորվելը։ Թագավորն ուսերը թոթվեց։
Ոչինչ մի հարցրեք, ասաց։ Պարոն դե Գիզը ձեզ չի պատասխանի։
Միթե պատասխանում են այդպիսի հարցերին։
Նա, ով չի ուզում կախաղան բարձրանալ, ինքն է գլխի ընկնում։
Բայց, վերջապես, ինչպես ճանաչեմ այդ մարդուն։
Ես ձեզ ասացի, որ ամեն առավոտ ժամը 10-ին նա անցնում է կանոնիկոսի պատուհանի առջևով։
Սակայն, շատերն են անցնում այդ պատուհանի առջևով։ Եթե ձերդ մեծությունը ինձ միայն մի նշան ասեր։
Օ, դա շատ հեշտ է։ Վաղն օրինակ նրա թևի տակ կարմիր կաշվից պայուսակ կլինի։
Այսքանը բավական է ձերդ մեծություն։
Դուք այն նույն ձիով եք, որ ձեզ նվիրել էր պարոն դ Մույին, և որը շատ արագավազ է։
Ձերդ մեծություն, ամենա արագավազ ձին ունեմ։
Օ, ես բնավ չեմ վախենում ձեզ համար։ Բայց լավ կլիներ իմանայիք, որ վանքի հետևի կողմից էլ դուր կա։
Շնորհակալ եմ ձերդ մեծություն։
Մնում է աղոթեք աստուն ինձ համար։
Ինչ?
Ավելի լավ է ինքներդ աղոթեք սատանային։ Նրա օգնությամբ միայն կարող եք փրկվել կախաղանից։
Մնաք բարով ձերդ մեծություն։
Գնացեք բարով։
Հա, իմիջ այլոց, պարոն դ Մորվել,
իմացեք, որ եթե վաղը մինչև առավոտյան ժամը 10-ը խոսեն ձեր մասին, կամ եթե այդ ժամից հետո ոչինչ չխոսեն, Լովրում կամ հապարտների սենյակ։ Եվ Կարլոս իններորդը դարձյալ սկսեց հանգիստ ու ավելի ճիշտ, քան երբևէ, սուլել իր սիրած մեղեդին։